Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Ne prezentau?
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Islam Alum.
Eşhedü en la ilahe illa
Prezentazzjoni ta' Daphne Kassar flimkien ma' Father Joseph Ellul.
Eşhedü en la ilahe illa Allah.
Insellilkom nilqakom għall-programm ieħor mis-sensiela Islam Allum. Dan huwa fil-fatt id-disa' programm u fil-programm tal-lum ser niddiskutu suġġett meqjus minn bosta bħala wieħed kontroversjali fil-fatt ser niddiskutu l-mara u r-reliġjon Iżlamika. Sabiex niddiskutu dan is-suġġett flimkien miegħi fl-istudio għandi lill-Father Joseph Ellul minn ġimgħa għal ġimgħa jiena qatt magħna sabiex niddiskutu r-reliġjon Iżlamika. Father Ellul huwa lecturer fiċ-ċiviltà u l-kultura Iżlamika u wkoll lecturer fil-Kristjaniżmu Orjentali u fl-istudji Iżlamiċi fl-Università Angelicum f'Ruma. L-impressjoni hija li l-Islam m'għandux idea għolja tal-mara. Dik hija l-impressjoni ġenerali. X'tikkommenta dwar dan?
Tajb, ħanibdew minn hawn. Meta wieħed jara kif il-Koran jitkellem dwar il-mara, din hija l-ewwel impressjon li nieħdu. Però ta' min jgħid hawnhekk illi l-leġiżlazzjoni tal-Koran dwar il-mara għal dak iż-żmien kienet leġiżlazzjoni progressiva ħafna tajli f'lema sens. Pereżempju, il-pożizzjoni tan-nisa fis-soċjetà qabel l-Islam tant kienet baxxa, tant kienet imwera, illi kien hemm tribujiet illi kienu jaraw sfortuna li titwildilhom tarbija tifla, u saħansitra kien hemm tribujiet illi kienu jitfnuhom ħajjin it-trabi, bniet. Dan araw jiġifieri fil-Koran huwa kkundannat. Għaliex għaliex mara ma kellha l-ebda dinjità ta' xejn. It-tieni nett ta' min jgħid hawnhekk ukoll illi iż-żwieġ bħala istituzzjoni ma tantx hemm evidenza li kien jeżisti. U allura kien hemm pereżempju fatt li kellek pereżempju adulterji ta' sikwiet, promiskwità, hemm l-ebda sens ta' privacy, irġiel jitru fit-tinet fejn kien hemm nisa miż-żewġin, eċetera, eċetera. Ġifieri, dawn huma affarijiet li juru li ma kienx hemm la ċerta privacy u laqas ċerta dinjità lill-mara.
Meta qed tgħid iż-żwieġ ma kienx jeżisti bħala istituzzjoni?
Żwieġ bħala tali ma kienx hemm. Tajjeb, kull ma kien hemm kienet għaqda veru, kif taqbad tgħid, laxka ħafna, fejn speċi ġieli anki kienu jinbidlu nisa ta' wieħed imorru għand lieħor, eċetera, eċetera, f'dak is-sens jiġifieri. U allura żwieġ bħala tali ma setax tgħid li kien jeżisti bħala istituzzjoni fis-soċjetà. Ġifieri ma kienx hemm stabilità ta' familja biex ngħidu hekk.
Dan f'liema żmien qegħdin ngħidu?
Fiż-żmien qabel l-Islam, ġifieri qabel is-seklu 7. Tajjeb. Issa minn dan il-lat nistgħu ngħidu li l-Islam ta' għal dak iż-żmien tajjeb dinjità kbira lill-mara. L-ewwel nett waqqaf iż-żwieġ bħala istituzzjoni fis-soċjetà Arbija tal-Arabja aktar mill-soċjetà Arbija. It-tieni nett nistgħu ngħidu illi pereżempju minħabba f'hekk beda anki sistema ta' welfare il-għaliex. Natu każ pereżempju dawk in-nisa li jisfgħu romol u l-orfni pereżempju minħabba gwerer. Qabel ma kellhom l-ebda mod ta' sostentament, ħafna minnhom kienu jaqgħu fil-prostituzzjoni minħabba f'hekk. L-Islam pereżempju minħabba f'hekk fil-leġiżlazzjoni tiegħu daħħal il-poligamija daħlet propju biex tħares l-romol u l-orfni, ħalli dawn għal-inqas ikollhom protezzjoni, ikollhom manteniment, ikollhom dar, ikollhom ċerta privacy u dinjità. Iġifieri, fuq dan il-lat, wieħed irid jara li l-Islam kien progressiv ħafna għal dak iż-żmien. Il-problema bdiet tidħol meta u bħalma dejjem jiġri, meta il-dak li hemm fil-Koran ma jiġix interpretat b'mod li jieħu in-konsiderazzjoni l-iżviluppi li jkunu qegħdin isiru matul is-sekli, u it-tieni nett meta jsir din it-tip ta' leġiżlazzjoni, wieħed ma jarax fatturi kulturali illi kienu parti mis-sitwazzjoni li fija dak il-test tal-Koran inkiteb. Allura, meta m'għandekx din l-interpretazzjoni dinamika, se tispiċċa biex is-soċjetà tmurlek u tgħaddilek minn diversi livelli, minn diversi proċessi ta' żvilupp. Fil-waqt li l-leġiżlazzjoni tibqa' dik li hi. Allura, biex ngħidu hekk, ma nistax ngħidu li, pereżempju, il-Koran bħala tali jiddiskrimina kontra l-mara jekk inti toħodha fil-kuntest illi fih il-Koran inkiteb, jew kif jgħidu l-Musulman ġiġi rivelat, imma il-kustjoni tidħol mbagħad fl-interpretazzjoni u l-mod kif wieħed jinterpreta ċerti testi tal-Koran. Barra minn hekk, dan irridu nieħdu wkoll ħaġa oħra in konsiderazzjoni. Dan nista' nġib ukoll parallel ma' dak li nqala fil-punent. Nistgħu ngħidu li s-sitwazzjoni tal-mara fil-punent u l-kwistjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi bdiet tidħol l-aktar l-aktar fid-dawl tar-rivoluzzjoni industrijali. Meta rridu jew ma rridux, il-mara kellha toħroġ taħdem ukoll u anki il-fatt illi s-soċjetà ma baqgħetx aktar bbażata fuq agrikoltura ma daħlet iktar tiġi bbażata fuq l-industrija. Issa l-istess nistgħu ngħidu għall-Islam. Il-kwistjoni tad-drittijiet tal-mara u l-ħtieġa illi wieħed jirriforma l-interpretazzjoni tat-test tal-Koran daħlet proprju meta bdiet beda l-proċess tal-industrializzazzjoni u anki kien hemm iktar konċentrazzjoni u qed issir iktar konċentrazzjoni tas-soċjetà fl-ibliet billi fl-irħula. Il-għaliex fl-irħula dejjem għandek ċerta segregazzjoni, popolazzjoni mhijiex kbira lanqas, u allura ċerta privacy dejjem qiegħda hemmhekk salvagwardjata. Fil-soċjetà aktar ċċentrata fuq l-ibliet, għandek nisa u rġiel li jaħdmu fl-imkien. Fit-triq ġifieri jaħdmu wiċċ imwiċċ bejn. Ġifieri, meta għandek dawn l-iżviluppi kollha, il-problema iktar turi iktar tidher attwali u iktar tidher li hemm bżonn wieħed jittakilja b'mod urġenti.
Fil-fatt din hija kwistjoni li hija ta' importanza kbira, hija maqjusa ta' importanza kbira anke mir-riformisti fejn dan il-kultura Islamika.
So. Issa, ħanibdew minn hawn. Il-ħtieġa għall-riforma tajjeb b'mod speċjali dwar is-sem tal-mara fis-soċjetà mhijiex xi ħaġa tal-lum. Wieħed mill-akbar u mill-aqwa ġuristi tal-Islam, il-filosofu Ibn Rushd, għandna nafu bħala Averroes, illi dan għex fis-seklu 12. Dan kien kiteb kummentarju dwar ir-Repubblika ta' Platun. U da naġanajt fis-seklu 12 qal illi in-noqqas tal-kontribut ħaj tal-mara fis-soċjetà, qed jitkellem dwar is-soċjetà ta' pajjiż u ta' Spanja, Spanja Islamika, ta' dak iż-żmien, kienet qiegħda tfaqqar is-soċjetà u l-kultura. Issa da qed nitkellem dwar is-seklu 12 aħna. Tajjeb. U l-istess kien jgħid li in-nisa għandhom kwalitajiet biżejjed biex ikun jistgħu jmexxu, biex jagħtu kontribut anki fil-ħajja intellettwali, ġifieri f'kull kamp. Kien jemmen ukoll fl-ugwaljanza bejn is-sessi. Li kien jara hija li din l-ugwaljanza hija ugwaljanza ta' komplementarjetà. U kien iġi per eżempju eżempju, kien jgħid illi per eżempju l-irġiel kien juhu l-mużika. Kien jgħid per eżempju l-irġiel huma għandhom iktar kwalitajiet biex jiżviluppaw il-kompożizzjoni tal-mużika, mentri n-nisa għandhom kwalitajiet illi jurhom bħala l-aħjar interpreti tal-mużika, ġifieri l-aħjar mużiċisti. Issa, meta qed tara bniedem bħal dak illi jgħix fis-seklu 12 qed jgħidha l-affarijiet, tara illi bniedem bħal dak li kien ġurista bniedem tal-liġi, kien bniedem qabel iż-żmien u forsi mar oltre, ħafna oltre iż-żmien tiegħu. Naturalment, mal-bidu tal-kolonializmu u naturalment l-influss ta' soċjetà sekulari tal-punent, dawn il-kustjonijiet iktar bdew jidru illi emżon wieħed jaffaċċjhom. U allura, ibda per eżempju mill-bidu tas-seklu 20, kellek diversi riformisti, diversi intellettuali, illi ippruvaw iħarsu lejn dan l-aspett tal-kontribut tal-mara fis-soċjetà. Kellek nies riformisti per eżempju bħal Muhammad Abdu u Rashid Rida. Li dawn ukoll rridu l-ewwel qabel kollox riforma fl-interpretazzjoni tat-test tal-Koran. Però ta' min jgħid hawnhekk ukoll illi kemm fost ir-riformisti li huma rġiel, kemm fost ir-riformisti li huma nisa, għad hemm ċerta ambigwità dwar il-mod mhux biss kif jiġi interpretat il-Koran, imma fejn wieħed il-poġġi jidu fuq il-ferita, iġifiri. Jekk hix kustjoni illi l-Islam hemm bżonn jiġi rriformat, jew jekk hemm bżonn li wieħed imur lura lejn il-Koran. Issa, per eżempju, dal-aħħar 10-20 sena kellek diversi riformisti li nistgħu ngħidulhom femministi. Fil-Marokk, per eżempju, għandek il-Fatima Mernissi. Illi dina tajt illi il-diskriminazzjoni kontra il-mara mhijiex xi ħaġa koranika imma hija xi ħaġa kulturali illi l-irġiel żviluppaw u matul is-sekli u b'dan il-mod żammet ċerta segregazzjoni tal-mara. Għandek pereżempju l-istess fil-sud-est Asjatiku għaw fil-Pakistan għandek Rifat Hassan li tgħid l-istess ħaġa. Forsi l-iktar waħda magħrufa fost il-feministi lum il-ġurnata hija Nawala s-Sadawi. Nawala s-Sadawi hija tabiba Eġizzjana u kidbet ħafna fuq il-pożizzjoni tal-mara fis-soċjetà Musulmana.
Ħafna ġifieri anke artikli li nsibu fil-gazzetti rapporti tal-medja jorbtu il-fatt li anke pereżempju l-apparenza tal-mara, tal-mara f'kultura Islamika, per eżempju ma tistax tidher l-apparenza tagħha jagħmlu minn kollox sabiex jaħbuha.
So.
Dik il-kwistjoni ġejja mill-Koran. Jew ġejja mill-interpretazzjoni li tingħata lill-Koran. Jew inkella hija xi ħaġa purament kulturali.
Issa, ħa nibdew minn hawn. Lill-Koran jitkellem dwar li l-mara trid tuża l-ħiġab daga iva. Però li l-mara trid tkun liebsa b'mod u maniera li tatti jadatta kollox saħan sitra idea sal-polsi, dana hija ħaġa li ġiet wara, hija interpretazzjoni pjuttost ta' test tal-Koran li jmur lejn l-estrem liħor biex ngħidu hekk.
Però interpretazzjoni li qabdet fil-pajjiżi kollha.
Issa, il-kwistjoni hija di però, sabiħa hija di. Illi fil-waqt illi fost il-Musulmani fil-Punent, li l-mara tiġi tilbes mod illi tiġi mottija minn fuq s'isfel, tiġi interpretata fis-sens illi tipproteġi l-mara minn ċertu ħars u minn ċertu attitudni tal-irġiel, fil-kulturi tal-Vant hija propju l-kuntrarju. Fis-sens illi dan mod kif tilbes il-mara ma tkunx ta' tiġrib għal-raġel. U dan, per eżempju, jiġi wkoll mod speċjali anke għall-affarijiet oħra, per eżempju, is-segregazzjoni fil-moskej. Fejn irġiel u nisa ma jitolbux fl-imkien. Dak huwa każ ieħor. Il-mara mhijiex ġeneralment ma sibiex ħafna drabi fil-moskej. Hemm moskej li għandhom parti fejn hemm in-nisa, tajjeb. Però ma tarax nisa u rġiel li jitolbu fl-imkien, pereżempju, jew nisa li jitolbu quddiem fuq quddiem u l-irġiel fuq wara, tajjeb. Ġifri din it-tip ta' segregazzjoni issiba anki mhux biss fil-biss imma anki fil-komportament. Ħaġa li f'hawn Malta, pereżempju, jiena niftakara fit-tfuliti, niftakar konna nitlu fil-Knisja tajjeb, kien hemm in-naħa tal-irġiel u n-naħa tan-nisa niftakar, però ma kienx hemm xi barriera li tissepara. Fizikament naħa minn oħra.
Anki l-mara per eżempju fiż-żwieġ.
Issa, rigward il-mara fiż-żwieġ, dika edha hija kustjoni oħra. Il-Koran u anki l-liġi il-ġurisprudenza Iżlamika, meta titkellem dwar il-familja b'mod speċjali, għaliex il-mara, il-pożizzjoni tal-mara l-iktar li siba fil-leġiżlazzjoni għandha x'għasam mal-familja. Il-pożizzjoni tal-mara u tar-raġel hija għandha limiti preċiżi tagħhom. Tajjeb il-pożizzjoni tal-mara kif il-pożizzjoni tar-raġel. Urridu naraw għadi wkoll fil-kuntest ta' sistema soċjali li kienet teżisti dak iż-żmien. Tajjeb iż-żmien ta' meta kien qiegħed jiġi miktub u imxerret il-Koran. Pereżempju, dwar kuntratti kummerċjali li mbagħad aktar tard żviluppat anki l-leġiżlazzjoni għal kuntratti ta' żwieġ, kuntratti kummerċjali fil-Koran, għandek pereżempju li irid ikollok żewġ xi darġiel jew xhud raġel u żewġ nisa. Tajjeb, biex jekk waħda tinsa l-oħra tfakkara, dan isibuh fil-Koran, fil-kuntest ta' kuntratt kummerċjali, illi mbagħad ittieħed biex jiġi interpretat anki fil-każ ta' kuntratt ta' żwieġ. L-istess, per eżempju, fil-familja, il-laħwa bniet jirtu nofs dak li jirtu laħwa subien. Il-għaliex is-subien meta jiġu biex jiżewġu jridu jagħtu dota jħalsu d-dota l-arajjes tagħhom. L-istess meta niġu mbagħad la darba qed nitkellmu dwar id-dota fil-kuntratt fil-kuntratt ta' żwieġ. Id-dota il-meħr jew is-sadaq kif jgħidula. Id-dota hija tiġi interpretata bħala il-kumpens illi jagħti ir-raġel lill-mara tiegħu għad-dritt li se jkollu fuq il-ġisem tagħha. Iġifieri, wara li jitħallas dik id-dota, il-mara m'għandha l-ebda dritt li tiċħat li kollha li hu ir-raġel jkollu x'jaqsam sesswalment magħha. L-istess.
Jiġifieri pereżempju ma jeżistix każ ta' stupru fiż-żwieġ?
Każijiet ta' stupru jeżistu, naturalment, però.
Huma jiġifieri regolati bil-liġi?
Issa, rigward dak jidħol naturalment ukoll fil-każ ta' maltrattament. L-uliet huma tal-missier. Il-fatt il-missier huwa responsabbli biex jagħtihom l-edukazzjoni, l-manteniment, l-ikel, id-dritt fuq id-disċiplina tal-uliet, ir-reliġjon jieħdu tal-missier, u għalhekk pereżempju mara musulmana ma tistax tiżewweġ raġel li mhuwiex musulman. Għandek ukoll il-kussjoni tad-divorzju. Fejn il-mara, fejn fil-waqt li r-raġel għandu dritt jippronunzja d-divorzju, il-mara hija dik li titlob l-raġel id-divorzju f'dak il-każ. U anki fil-qrati ċivili, fil-waqt ir-raġel mhuwiex obbligat li jagħti r-raġunijiet għalfejn irid jiddivorzja minn mamartu, il għaliex sempliċiment qed juri lill-qorti x-xewqa illi dak iż-żwieġ li intemm, il-mara dejjem trid tagħti r-raġunijiet għaliex il-mara qiegħda titlob id-divorzju bejn rieda u talba. L-istess mbagħad rigward tal-poligamija. Il-poligamija oriġinarjament kienet maħsuba kifat tiġa biex bħala mod biex jipproteġi l-mara armla u l-orfni li taħħa. Però dak imbagħad sar dritt bażikament. Fil-waqt li r-raġel jista' jiżewweġ sa erba nisa, mara ma tistax tagħmel l-istess. Imbagħad għandek kwistjoni oħra li għandhom xi jaqsmu ma' nisa li mhumiex Musulmani, pereżempju mara Musulmana jmutilha żewġa ma tistax tiret. Min żewġa li huwa Musulman. Għaliex Musulman ma jiritx minn dak li mhumiex Musulman u viċeversa. Wet mhux Musulman ma jiritx minn wieħed Musulman. Ġifieri f'dan l-affarijiet għandek diversi problemi li jinqalgħu. Nerġa' ngħid, il-kwestjoni hija din. L-ewwel nett għaliex l-interpretazzjoni ta' dawn it-testi tmur lura lejn is-seklu 9 u s-seklu 10 u ma ħadix inkonsiderazzjoni l-iżvilupp tas-soċjetà u l-influss li ġejjin minn barra illi dawn ġraw fl-aħħar 200-300 sena. Ġifieri meta għandek dawn il-leġiżlazzjonijiet u għaddejjin, hija problema għall-gvern, pereżempju bħall-gvern tat-Tuniżija, anke bħall-gvern tal-Alġerija u anke tal-Eġittu, illi jrid jimxi b'ċertu mod illi fil-waqt illi wassal ċertu progress fis-soċjetà, irid iħares illi dawn ma jmorrux kontra ċerti aspetti reliġjużi illi sfortunatament għadhom ma żviluppawx.
Aħna wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor iżlam għallum appuntament ieħor il-ġimgħa tieħna nsellmilkom.
Allahu akbar, Allahu akbar.